Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Mantes o pulso coa túa xeración. Demasiada información ou sempre escolles mal. Cantas, escribes, amas, esqueces. No baleiro ladrón can que quere o que non queres. Que quere o que non queres. Estás doente de verdade ou non é máis que medo. Non marches. Xusto agora que encontramos un lugar onde lle cuspiro ceo. Vas vir coa canción habitual, que sempre durmes mal, que algo non vai ben. Non te sacougo nin nos brazos da tua nai. Non quero xa escoitar. Non volvas por aquí. Non quero verte nunca máis. Pedirlle a San Antón que pague o aluguer, que acepte o meu perdón. A boca seca mentras abícase no peito un festival de lume de traizón. Vas vir coa canción habitual, que sempre durmes mal, que algo non vai ben. Non te sacou nin nos brazos da tua nai. Non quero xa escoitar. Por aquí, non quero verte nunca máis. Vas vir coa canción habitual, que sempre durmes mal, que algo non vai ben. Non te saco nin nos brazos da tua nai. Non quero xa escoitar. Non volvas por aquí.
Había 5 anos que esta xente non sacaba música nova. Por fin temos o seu novo disco. Enriba da mesa leva por título Na Marxe, terceiro traballo na trayectoria deste cuarteto afincado en Santiago de Compostela. Fanse chamar Sinestesia, a bofe que lembrades que hai 3 semanas, penso que foi, adiantamos un tema deste proxecto, un disco que inclúe esta peza que vende soar e que leva por título xenérico Nunca Máis. Dentro deste traballo hai temas cantados en galego, un par de pezas, hai tamén temas cantados en español, unha banda de pop, coido que independente, con matices soul nalgúnha peza, con os xogos onde a voz fica distorsionada dunha maneira bastante creativa. Dame mesmo a sensación de que están a xogar pois coas texturas que son quen de crear coa tecnoloxía para crear atmósferas, coito que moi inquedas, un traballo moi interesante. Este novo disco dos Sinestesia, a canción que escoitamos, que adiantamos, no sé, un momento, deste disco, esta peza que soa a seguir, Imaginar, e o seu título, coa colaboración de Antía Muíño.
Imagina que hay un lugar a donde ir en el que no hay nada de mí, nada de ti.
Confirmar la soledad del corazón perdiendo así mi identidad. Tu identidad y no ser nada más
que luz en el rayo de luz,
que mar en las olas del mar.
Y amar y no dar nada más
que amor.
Sinestesia, no seu momento, naceron como trío, mas en esta altura son un cuarteto, o formado por Jacobo García, o baixo, Manuel Gómez, as teclas, e Lucas Martínez, a batería e a percusión, e Tomás Porteiro, as voces solistas e as guitarras con eles abrimos esta nova entrega corcovadiana, se vos parece. Despedimos este traballo polo día de hoxe con outra das súas pezas. Esta é a canción que precisamente lle dá título xenérico a este disco, Na Marxe. Sinestesia, por lo tanto, abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos estades no noso programa número 1353. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres, nos escoitades a través de RKV Radio Vigo do sábado, se nos escoitades a través de Cuac FM A Coruña e da Radio Municipal de Redondela, e do mércores se está des a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Imos conectar os Sinestesia cunha canción que escoitamos por vez primeira en setembro, hai bastantes meses, non volveu soar e por este motivo decidín recuperala. Trátase desta peza Paxaro do Demo, e o seu título, coasinada por Bayuca e Xoel López. Fixadevos unha canción totalmente autoral, baseada nas propias experiencias da nenez do propio Xoel López, que en cando viu por vez primeira un avión no ceo, pensou que era quizáis algún tipo de paxaro do diaño que viña comer neles a partir desa experiencia relativamente traumática onde converxe a anécdota familiar co propio realismo máxico, construen Bayuca e Xoel López esta canción. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Por riba si sei fo pan, ai por baixo fica o restoio.
Se vos son sincero, teño que recoñecer que estou fondamente descolocado, desubicado con esta peza que ven de soar positivamente desubicado. Teño que engadir Sega e o seu título trátase da nova canción asinada por Davide Salvado. Recoñecestes, seguro, a súa voz sempre fonda, aínda que desta volta totalmente, conscientemente producida utilizando un software de edición de son. Non sei exactamente como encaixar este resultado. Está claro que finalmente do que se trata aquí é de xogar coas texturas, coas atmósferas. Antes falábamos disto co tema dos sinestesia, mas neste caso coido que isto queda clarísimo. Aquí do que se trata é de analizar como poden converxer estes dous mundos, o da música tradicional coas novas tecnoloxías, e o resultado é cando menos sorprendente. Moi sorprendente. Esta mesma fin de semana saiu a rúa. Podedes dar con esta peza en distintas plataformas digitais. Descoñezo nesta altura se esta vai ser a liña do novo traballo de Davide Salvado. Repito que estou un tanto desconcertado, mas tamén positivamente inquedo ante o que pode ser un traballo, un novo traballo de Davide. Sempre o estou cando anuncia música nova. E coido que pode sair algo interesante se segue a traballar nesta liña. Imos conectar esta estrea con outra estrea, Branca Vela, e o título desta canción que soa a seguir está coasinada polas Leilía e Xosé Manuel Budiño.
Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver, dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é.
Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, esvaguarei felicidade.
Thank you.
unha maravilla, sen dúbida, esta branca vela, esta primeira peza adianto do que vai ser o novo disco de Xosé Manuel Budiño, ben cun vídeo que foi gravado na Capela Real do Hostal dos Reis Católicos, podedelo localizar en distintas plataformas audiovisuais. Un traballo que me fixo pensar na que, se non estou errado, foi a primeira colaboración entre Budiño e as Leilía, a voz que lembrades aquel Arredor, aquel disco que sacou Budiño no ano 2000, hai 23 anos daquel disco, un proxecto que incluía a peza Compostela, maravillosa peza quizáis do mellor grabado por Budiño ao longo da súa trayectoria. Naquela peza estaban as Leilía e agora volven colaborar para gravar esta canción, na cal intúo pois elementos fondamente positivos. Temos ademais a Budiño a cantar, que é algo que non fixera nesa anterior colaboración, e teñolle ganas, claro que sí. Teñolle ganas a este disco, encanto este Ana Rúa, a bofe que analizaremos o seu repertorio, e tamén veremos o nivel coido que vai ser moi alto. Enlazamos a Budiño e a Seleilía co último traballo, co primeiro disco en solitario de Kiko Comesaña. falamos moito deste Mai, deste primeiro disco de Kiko Comesaña, composto por 4 temas que funcionan como suites de inspiración tradicional, un traballo fermosísimo, un dos mellores discos do pasado ano, 2022, segundo este programa. Recuperámolo no día de hoxe con esta composición Terránea e o seu título. Para vos adiantar que Kiko Comesaña vai presentalo ao vivo en Vigo. Atentas, atentos a data. Será o vindeiro 9 de xuño. Venres 9 de xuño. Ben sei que faltan aínda moitos meses, mas as entradas están xa á venda. Venres 9 de xuño ás 9 da noite no Teatro A Fundación de Vigo. Ou se sodes de Vigo e estades máis afeitas e afeitos no Teatro García Barbón de toda a vida. Ali será onde Kiko Comesaña presente este disco. Non podo estar nese concerto, mas encantaríame comprobar como é quen de trasladar todas estas estruturas musicais de sotaque progresivo o escenario ao directo. Vai ser, de certo, un espectáculo magnífico. Vai ofrecer este concerto Kiko Comesaña coa complicidade musical de Carmen Gallego, o violín de Marcos Padrón, o acordeón de Paula Oanes, a arpa céltica e máis Leandro Deltel as percusións. Repito, faltan aínda bastantes meses, as entradas están xa á venda a través da taquilla.com, conforme vayamos avanzando neste ano 2023, conforme vayamos nos achegando a esta data, seguiremos a escoitar este proxecto para facer fincapé nun dos acontecementos musicais, penso eu, máis interesantes, dos que temos en adiante, cando menos na cidade de Vigo, eu diría, sen dúbida, que en toda Galicia. Conectamos aquí co Comesaña con Katusha Salom.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aimogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Escucha el corazón. que de alguna forma sigo allí.
Dos últimos meses estivemos a escoitar distintas cancións deste primeiro EP de Katusha Salón. Ainda quedan por aí algunhas pezas pendentes, estas chicharras, esta canción fermosísima tamén, coñecémola xa, escoitámola nunha ocasión, cando menos, e quería recuperar este traballo que foi catalogado nalgúnas críticas como un disco de folktrónica. Eu non estou moi de acordo, sinceramente, con esta definición, coido que estamos diante dun traballo onde evidentemente hai conexións coa música electrónica, máis un traballo autoral cun espírito musical moi aberto, con liñas de traballo moi dispares, moi diferentes, hai vieiros estéticos moi diversos e plurais neste proxecto, así que eu teño dificultades para catalogalo musicalmente. Comprobámolo con outro dos temas deste traballo, isto chamase Mulleres Piratas.
Que veñen as nenas baixando do barco. Mira que levan as mágoas por dentro da pel. Son as piratas que esconden as balas no taco. Son as mulleres que levan a loita na pel. Yes, oh my day. Yes, on my day. Eran mulleres cansos de ser o que deben. Levaban un peso no lombo que no querían máis. Cuando coñecen a vida, coñecen o verde.
Conectamos este EP de Catuxa Salón co primeiro disco das Fillas de Cassandra. Soa e Sara Faro son as fillas de Cassandra hai unha semana. Adiantamos en distintas pezas deste proxecto, deste primeiro disco, que leva por título Acrópole. Falamos xa da súa base mitolóxico-literaria ancorada directamente na tradición da Grecia clásica, un traballo interesantísimo que se edita oficialmente en esta mesma fin de semana. Lembrade que as fillas de Cassandra van presentar este traballo ao vivo, van facer a presentación oficial deste disco na Sa Capitol o vindeiro 4 de marzo, en nunha semana aproximadamente. Eu, sinceramente, se podedes, iría, se poides, iría evidentemente a este concerto. Vai ser tamén moi interesante comprobar como son quen de facer os temas incluídos dentro dese disco en riba dun escenario. E con isto non temos tempo. Para máis nada, temos que pechar esta nova entrega corcovadiana que adicamos íntegramente a distintos proxectos galegos. Se vos parece, con SES, con Diante, un eco, coa canción que lle dá título xenérico o seu último disco, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, como sempre, a través de RKV Radio en Vigo, de Coac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanes, foi un placer enorme sempre compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con SES. Boa semana. Agur.
Como soga, como agulla, como dardo. Sinto a súa verdade como axente isolador, como golpe, como tiro, como estalo. Sinto a crueldade canto atendo meu redor, como ruido, como estrondo, como caos. Non busco piedade, busco un mínimo rubor entre o mundo que nací un dolor. prestan atención, como torre, como estela, como faro. Oigo a suavidad de no desgarro do cantor, como flor, como caricia, como encado. Sinto a identidad de rebulir los meus pulmones, como sopro, como brisa, como fado. Noto a miña idade na renuncia a solución, remitíndome a calquer pasado. Tengo tempo atrás y ante un mes.